ir 2020. gada 7. oktobris. Norit Mārupes novada pašvaldības un Babijas novada pašvaldības domi deputāti kopsapulce. Uz kopsapulce ir ieradušie deputāti. Man ir priekšlikums sakrā to, ka mēs esam pirmo reizi ar visiem deputātiem informēt vārts uzvārts un pasakam, kas tā arī mēs iepazīsimies. Lūdzu, kāds man runa?
Labdien, Gorus Rošis, attiecības komisējas vietā.
Paldies.
Paldies. Jā,
Jā, es
Jā, es vasāls finanšu un attīstības komitejas lūdzu.
Labdien, arī jūs atcelt komiteju finanšu
komiteju. Data Štrodaka, attīstības un finanšu komiteju.
Gats Vācietis, ierienis deputāts.
Ir dūduma, viss tas, ko teica jau kolēģi, plus administratīvās komisijas locekli.
Pēdējais pīkš atbalstības komitejas priekšsēdētājs. Finanšu komitejas locekli.
Līga Kadikova, mums priekšādātāja vietniece, izglītības kultūras jautājuma komitejas vadītāja un finanses.
Mārtiņš Bojārs, Mārtiņš Doma, priekšsēdētājs.
Labdien, Aivars Lusītis, Babijas novada domas priekšsēdētājs.
Labdien, Dārija Cvetkova, Babijas novada domas priekšsēdētāja vietniece.
Ilze Bērziņa, izglītības kultūras patlietu komiteja un attīstības komiteja.
Labdien, Jānis Kazaks, sociālo lietu komiteju un izglītības kultūras un sporta komiteja.
Labdien, Juris Ivanovs, finanšu komiteja.
Kristaps Ilciņš, izglītības kultūras un sporta komiteja.
Labdien, Jevgenijs Demjanovs, sociālo komiteju un ietekmes komiteja. Jānis
Bērziņš, finanšu komiteja.
Paldies deputātiem, tie, kas ir ieradušies uz šo kopējo sapulci. Nav ieradušies deputāti Sigita Zakoviča, Normunds Orleāns, Edgars Jansons, Anita Vintere, Nikolais Antipenko, Gati Štocers, Vilnis Vaivots, Evita Vincevičā. Pārējie visi ir ieradušies. Tātad kopsapulcē piedalās sakojoši izpildu institūciju darbinieki. Izpildu direktors Kristaps Ločs un izpildu direktore Elfa Sociniece. Mārupes novada finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Leganovičā. Mārupes novada juridiskās nodaļas vadītāja Veļina Sašīna. Mārupes novada attīstības nodaļas vadītāja Ilze Kremere. Nu, bet šobrīd bez preses teikt nevar. Tātad mūsu sabiedriskās attiecības tesāls Ulva Bērziņa. Kopsapulce protokolē pašvaldības administrācijas kancleres pārzemnieks Kristīna Štrāla. Esam izlūdzu uzaicinājumu šo kopsapulci un par darba kārtību. Lūdzu viedokļi par darba kārtību, par to, kas ir šeit izsludināts, par precizējumiem, nosaukumos un lūdzu, ir kādam tādu jautājumu, ierošanām precizējumu lūdzu. Deputātam Andrejam Encem, lūdzu.
Jā, likumā, es noteikšu, ka es neķiru, ka es apiemot par komisiju, tikai vienkārši novadzavējuši komisiju. Tā, ka man ir priekšu, tomēr rakstīt tā, kā ir likumā, lai es noteikšu precizējumu.
Tā, tas vīrojas vārts apiemot, tā, labi, paldies. Un vēl kādas priekšu komisiju? Daļinā, lūdzu.
Par vārdu apiemoties, un vēl ierosinātiem atstāvumu lietot, jo tajā pašā likumā pārējais noteikums ir norādīts, kā vienlaicīgi darbosies divas vēlēšanu komisijas, un sanāk tā, ka mēs nevērsim uz divas Mārupes novada vēlēšanu komisijas viena, kas darbosies, un vēlēšanu otru būs tā,
vārds Andrija Mencebrud.
Ir piebilst, jo šī komisija tiek veidota tikai pie šīm vēlēšanām, tikai viena pasākuma. Komisija darba šobrīd, gan pēc referenda, kur nav, teiksim, pēc tautas nobalsošanas, gan citā tā vietā, darboja šī komisija. Šī komisija veidota speciāli priekš galvenajām vēlēšanām. Un mēs pavēlu, ka tas vārds arī dola
Lūdzu, Jurši?
Viņš tas, arī bija tās, ko sieķinu šeit teikt, kā šajā brīdī, kas tādas divas vēlēšanu komisijas un vajag, lai būtu nosaukumā, apzīmēm, ka skābums varētu mēs
Paldies, priekšlikumu saglabāt jurista sagatavoto viedokli un saglabāšu apjavotā mārķis novada un vēlēšanu komisiju. Vēl par darba kārtības šo pirmo punktu ir priekšlikums noteikt tātad precizēt šo nosaukumu un sakojot tātad. Es lasu tātad par apvienotā Mārkas novada vēlēšanu komisijas locekļu skaita noteikšanu, vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu termiņu sludināšanu un atlīdzības apmēru noteikšanu par vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas locekļu amatpienākumu pildīšanas. Ne tikai vēlēšanu komisija, bet arī iecirkņu vēlēšanu komisijas locekļu atlīdzību noteikti. Varam tā vienoties? Kāpēc es paskaidrošu sakojošu, jo apzinot Babītas vēlēšanu komisijas atlīdzību vēlēšanu komisijām, kuras darbojās no 17. Gada, tur bija ir Babītai 3 vēlēšanu iesīkni un šīs atlīdzība ir 7 eiro priešādētājiem un locekļiem ir 3 eiro, Mārupē ir 5 iesīkni un atlīdzība ir 9,8 eiro priešādētām un locekļiem 6,9 un mēs paņēmām kaimiņus Čakavai 10 eiro stundā. Sakarā to, ka šī jaunā vēlēšana komisija šobrīd uzreiz ir cits darba apjoms, jo ir 8 vēlēšana iesirkņi, līdz ar to arī mēs varētu pieteikties kvalitatīvas vēlēšana locekļu komisijas sastāvs. Darbinieku gribēs pieteikties arī jāzina atlīdzība. Un par šo mums vajadzētu lemt par šo vēlēšanu komisijas locekļiem. Un vienlaicīgi arī lemt par vēlēšanu, par iecirkņu vēlēšanu komisijas locekļiem, jo visgrūtāk ir uzaicināt un saņemt priekšlikumus no iedzīvotājiem, kuri vēlas darboties vēlēšanu komisijās iecirkņos. Jo vismaz mums tā ir diezgan liela problēma, es nezinu, kā bija Babītē. Rīgā tā bija tagad liela problēma, un par šo arī, ja zinās atalgojumu, tad arī cilvēki zinās, uz kādu darbu nāk, pildīšot pienākums, kas būs nākošā gada jūnijā. Kas par šo jautājumu vēl vēlas izteikties, par šo manu priekšlikumu, kad par šiem iekļaut, ir notiek atlīdzību gan vēlēšanu komisijas, gan arī iecirkņu komisijas locekļiem. Lūdzu izskatīties. Jūs atbalstiet?
Jā.
Atbalstiet tā, ja? Labi. Tā, par nākošiem darba kārtības jautājumiem lēmumu projekts nav sagatavots. Viņi ir tā vairāk informatīvi. Vai viņus iekļaut kā sapot darba kārtības jautājumus, tad balstošana nav paredzēta, vai viņus būs kā informatīvi un tikai kā informatīvi? Kā informatīvi. Darba kārtībā var būt. Nav īpaši.
Bez
balsošanas. Pa otru un priekšējā. Tā, ir ieradies arī deputāts Andris Puide. Ja Ulis atveros, vēl nav nosaukts arī pašvaldības, Mārupes akcijas sabiedrības, Mārupes komunāja pakalpojuma valdes loceklis, Ivars Kunculis, disko direktore, Dace Šveide, noslēpušies. Tā, es esmu visu tagad nosaukts. Tā, Ja mēs esam vienojušies par darba kārtību visiem šiem prezidentiem un grozījumiem, lūdzu balsojam par šādu darba kārtības apstiprināšanu un skatīšanu šodien. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Paldies. Informācija visiem deputātiem šīs kopsapulces balsošana notiek pēc balsu svara. Katram deputātiem balsu svars. Balsu svars veidoja sekojoši. Iedzīvotāju skaitam daloties ar konkrētās pašvaldības deputātu skaitu. Tas nozīmē. Mārupes deputātiem balsu svars ir sekojoši. Mārupes iedzīvotāji 23.930 iedzīvotāji, tie ir dalīti ar 17 deputātiem un katram Māru deputātiem ir 1407 balsu svars. Babītei ir 12.151 iedzīvotājs un 15 deputāti un katrs balsu svars ir 810. Tā. Tas ir tā, tā kad protokolos parādīsies gan skatiskajai sastāvi, gan arī balsu svars. Tā, tad skatām lēmumu projektu numuru 1. Lēmumu projektā numuru 1 ir konstatējušā daļā ir sagatavots un par šo ir, mēs esam iepazinušies visi. Mums būtu tagad jāizsaka savus viedokļus par vēlēšanu komisijas notikumu skaitu. Lūdzu, kādi ir jūsu priekšlikumi? Šīs apvienotās vēlēšanu komisijas notikumu skaitu. Kāds? Kopā vēlēšanu komisijā darbojās pēc centrālās vēlēšanu komisijas ir priekšlikumi no 5 līdz 12 notikumiem. Un es parunāju ar savu, nu, septiņi, viņiem bija priekšlikums septiņi. Jā, no septiņi līdz 15, jā?
Jā.
Bija tāds priekšlikums, ka septiņi. Kāds jūs
jau? Jau tāds sekojuši, vai šī vēlēšana komisija veiks tikai septiņi vēlēšanas funkcijas?
Nē.
Tāds septiņi?
Nē.
Septiņi pirma.
Ir viena vēlēšana komisija būs, un būs astoņi vēlēšana iecirkni. Par septiņi mēs tā varam vienoties, ir citi priekšlikumi. Jāni Bībēl tie bija priekšlikumi.
Es tiešu,
kāpēc
ir
vēlēšana, cik
iecirkni? Jā,
mums ir astoņi
iecirkni. Iecirkni ir astoņi. Ja citu priekšlikumu nav, lūdzu balsojam par to, lai nosteiktu, ka vēlēšanu un lodstiekļu skaits ir septiņi. Kurš par šādu priekšlikumu? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturas deputāts Arvis Puide. Pārējiem klātošiem deputātiem balsoja par. Tātad mēs esam nosakām, ka vēlēšana komisijas nosakļi ir septiņi. Otrais. Noteikti apvienotā Mārbas novada vēlēšana komisijas otru kandidātu pietiekšās termiņu līdz rūdzu priekšlikumi. Līdz kuram varēs pieteikties uz šiem uz apvienotā vēlēšana komisijas
otru.
Cik ilgs laiks vajadzīgs?
Mēnesis?
Mēnesis vajag, ja? Līdz decembrim jāizvietot. Līdz 10. novembrim, jā? Kā mēs
jāsanāk sēdē kopā.
Mums ir jāsanāk sēdē, mums būs pēc valsts svētkiem, laikam
jā. Jā, es līdz
10.
Nu,
7.
Nu, jā,
labi. Priekšlikums ir 6. novembrī. Līdz 6. novembrī. Ir citi priekšlikumi. Līdz 6. novembrī.
Mēnesis laika, jā.
Nu, mēnesis laika, jā. Mēnesis laika līdz 6. novembrī. Varam tā vienoties? Nav citi priekšlikumi. Lūdzu balsojam par šo termiņu līdz 6. novembrī. Kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atturas. Nav klātiešiem deputātiem balsojot par, ar lēmums ir 6. novembrī ir pieņemts šis lēmuma punkts. Tālāk, lemjošajā daļā tātad 4. punktu noteikti apvienotā Mārbas novada vēlēšanu komisijas locekļiem atlīdzību. Nu, šeit ir lūdzu, kas vēl citēties, tā kā es minēju, šeit jums ir priekšā, tā tad ir šis 9,8, 8,5, 6,9, tas ir mārbas variants. Babītē bija mazāk tā summa, Evars varbūt viņu precizēs. Man bija tā lapa, un
Evars. Jā, bet tur es
varu būt viss iecēt, tāpēc arī Evars precizē, kad Babītē bija.
7,10 eiro stundā komisijas priekšsēdētājiem, locekļiem 3 eiro stundā.
Un Ķekavai ir 10 eiro stunda visiem vienādi. Ir lūdzu, jūsu priekšlikumi, kādu mums noteikti ar šiem vēlēšanu komisijas locekļiem, kādu atalgojumu? Visiem arī varam vienādi noteikti. Ķekavā visiem noteikti vienādi. Bet stundu skaits viņiem atšķirsies dažāds, jo katram ir dažāds laika grafiks un dažāda arī atbildība. Lūdzu jūs viedokli par atlīdzību kādu summu.
Šo piedāvāto.
Vienādi visiem abiem.
Deputāts,
deputāts
Aivars Lotīs, lūdzu priekšsēdētājs Babīts
Novadoms. Es ieteiktu 10 eiro visiem komisijas locekļiem. Patiesībā droši vien tas ne tikai Babītē, bet arī Mārupē ir zināms izaicinājums piesaistīt komisijas locekļu darba vēlēšanos. Līdz ar to es ieteiktu noteikti 10 eiro, kas būtu pietiekami motivējoši.
Paldies. Lūdzu, vēl kādi priekšlikumi?
Cik plānotās stundas būs jānostrādāt ar mūci?
Nu, to mēs nemākam tā pateikt. Kas var palīdzēt?
To mēs nevaram noteikt, cik stundas viņiem būs jāstrādā.
Nu, es noteikti, bet no cik ir aptuveni prognozācija.
Būs
pieredze ir.
Nu, tas ir atkarīgs no funkcijām arī, ko viņi
ir. Tad ir vienā iepriekšējā balsošana, kas notiek konkrēti dienu komandu, kurās trīs dienas ir iepriekšējā vēlēšana diena. Nu, un cik labāk, tas saskaidrīt ar balsu.
Un tā vēlēšana nakts?
Tā vien slodu skaidrā patiek šodien.
Jā. Tas būs kāds trīs dienakts, vai ne?
Trīs dienas notiek iepriekšējā balsošana.
Tas jau ir trīs un plus ar pirms tam materiālu sagatavošanu.
Materiālu sagatavošanu iecīt izaizdot.
Nu, es arī no tā tagad arī gribēju iziet, ja bija Babīts priekšādātājiem priekšlikums, ja tad vajag motivēt. Nu, gluži pa 50 eiro droši vienu dienā neviens neskries un nerausies, ne, objektīvi. Ja to latiņu paceļam, tad ir iespēja, ka, nu, dabūt tos labākos kandidātus.
Jā, būs šim septiņām vietām, jau nebūs problēma, būs uz
iecerķinās. Andrija Boidēm ir priekšlikums savādās, nekādā šie 10 eiro savādās priekšlikums cits?
Nē, bet netika pateiks ar priekšsādātājiem, ja locekļiem 10, tad priekšsādātājiem arī tik pat, jo?
Nu, ierošanēs ir visiem vienādi, 10,
es sapratu tāpēc. Jā, tur būs atkarīgs tikai no stundu skaita, jo viņiem pēc funkcijas tas var atšķirties.
Priekšsādātājiem.
Un sekretāram arī tie paši desmit.
Pēc stundas būs vairāk priekšsēdētājiem.
Stundas pats ir tāds.
Jo arī man konsultēja mūsu vēlēšanas komisijas esošā priekšsēdētāja, ka viņiem ir dažāda atbildība, dažāda stundu skaits. Jo nu, arī līdz ar to tā atlīdzība iznāk dažāda.
Tad es arī ir.
Tad es saprotu, tad priekšsēdētājs ir noteikt atlīdzību. Gan visiem vēlēšanu komisiju priešēdētājiem sekretāru locekļu 10 eiro stundā.
Labdien.
Labdien. Ierodiet, tās ir tas atsaucis?
Nē, viņš ir tur galā.
Da.
Jā, nu sēd divā.
Sēdēs ir te.
Nē, ja. Sēdēs tur, ko es gribēju.
Ziemie deputāti, ja citu priešlikumu nav, tad šajā lēmuma projekta punktā lūdzu balsojam par to, lai mēs noteiktu apvienotā vēlēšana komisijas locekļu, komisijas priešsēdētājiem, komisijas sekretāram un komisijas locekļiem 10 eiro stundā. Kurš ir par šādu lēmumu projektu? Lūdzu, balsojam. Paldies. Pret. Nav. Atturas. Atturas nav. Klātošiem deputātiem balsojot par. Ar lēmums noteikti vēlēšana komisijas locekļiem atalgojumu. As priešēdētām sekretāram un locekļiem 10 eiro stundā ir pieņemts. Tad mums ir par vēlēšanu komisijas iecīkņiem. Iecīkņiem locekļiem priešēdētāju, komisijas sekretāru un locekļu atsāvojumu. Kādi ir priešlikumi? arī pasaules. Tā, nu, teiksim, līdz šim ir bijis atšķirīgi, teiksim, bijis ir, Babīcē bijis ir 6,5 eiro stundā priekšsēdētājiem, Maratē bijis ir 7 eiro stundā, Ķekvā bijis ir 10 eiro stundā. Iecirkņa sekretāram bijis, tātad Babīcē 6, Maratē 6,50, Ķekvā 10. Un iecirkņa locekļiem bijis Babīcē 3, Marupē 4,5, Babīcē 10. Ķekvās varianti. Ķekvās 10, jā. Lūdzu, kāds ir priešlikums, cik notiek iecirkņa vēlēšana komisijas no šiem priešētājiem sekretāru locekļiem? Tā deputāta līdzi, kad ir galūdzu?
Es domāju, ka arī varētu būt vienādi, tāpat kā mēs lielai komisijai noteicām, arī šīt varētu būt vienādi, bet mans priešlikums ir jau lielajā komisijā 10, tur 8 eiro.
Es to jā, eiro, jā. Lūdzu, vēl kādi priešlikums vēl ir kādi priešlikumi? Ir kāds vēl izteikties par šo?
Jā, atkal izdejot no stundām.
Nē,
astoņi. Lielai komisija ir 10 un ir priekšlikums 8.
Lielai komisija ir 10 un iecirkņiem 8, visiem trijiem vienādi. Nav tā cita priekšlikuma?
Nav. Nu, principā ir tie darba rūķi, kuri arī strādās tos iecirkņos. Un man ir piedāvājums tāds pats, kas ir lielai komisijai, tad noteikti vai arī 10 eiro stundā. Tad atkarīgs no tām stundām, cik viņi ir reāli palādi tajā komisijā, viņi arī saņems.
Paldies! Vēl lūdzu kādi priekšlikumi?
Tad
mums ir divi priekšlikumi. Un mums jābalso par priekšlikumiem katrā sevišķi iesniegšanas skatībā, tātad ir deputāts līdzi kandidāts priekšlikums ir 8 eiro stundā, iecirkņu vēlēšanas komisijas visiem priekšlikumiem ieteikam un locekļiem, otrs būs ir 10. Tātad balsojam par pirmo par 8 eiro stundā. Kurš par? Tāpēc es tagad mirklīšu tā uzmanību, tagad sekretariātā un balsu skaitīšanu, svaru skaitīšanu. Tātad Raivis Zeltīts, par Jānis Lanskans, Nadīna Millere, Dacis Štrodaha, Gatis Vācietis, Ira Dūduma, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe par, Jānis Bērziņš, palīdzējā var.
Zita Dūša, Regīna Bērziņa, Andrejs Enzi.
Piefiksējā. Tā, kurš pret šādu priešlikumu un atturas, tad pret nav, pret ir.
Pret nebalso.
Pagodot priešlikumu par 10 eiro stundā, kurš ir par to, lai būtu 10 eiro stundā. Tātad Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Andrejs Kirilovs, Mārtiņš Bojārs, Aivars Uzsītis, Darija Cetkova,
Ilze Bērziņa, Jānis Razaks, Juris Ivanovs, Kristaps Vilciņš, Jevgērijs Emiljānovs.
Protams, mēs
taču Rūzu tagad saskaitīja balsas pārā. Lai mēs zinātu, kāds ir tikai vērts, kas ir pieņemts.
Nē,
tad
pieties.
Kamēr skaitu balsas, es esmu darbojusies vēlēšanu komisijā un es zinu, ka tā atbildība tā lielākā komisija ir daudz lielāka. Ja? Tā ir mazāka, tie, kas skaitu un reikina, protams, tas ir gan atbildība. Tad savilk to kopā un samanižēt no darba atbildības, tāpēc mums balsojums ir pieņemts.
Tu kādu?
Teiksim. Diferencē lielā komisija, un būtu skaita, tas tomēr tāds tehniski darbs līdz ar to.
Nu, tie, kas skaita, viņi arī izbrauc mājas balsojumos. Es arī piedalījos vēlēšanu komisijā un darbojosies vairākas reizes, un principā tie darba rūķi, kā es jau minēju, kuri arī uzturās visu laiku tajā vēlēšanu iecirknī, un tas apmeklējumu skaits, gan vēlēšana diena, gan iepriekšējās balsošanas dienas ir diezgan liels. Principā tie cilvēki, es uzskatu, arī ir jāatbalsta.
Vēl viņiem daudz vairāk
bijis.
Jā, tagad īpaši Covid laikā, kad viņiem ir, būs daudz lielāka saskarsme ar cilvēkiem.
Ir saskaitīts balss svars. Kristīši, saskaitīts balss svars. Pa kādus, pa kādus, kur tu mums varēja? Balsojot. Kas ir matemātika tur ir? Vēl Excel vajag laiku. Es varu iedot parastā mašīnā, vajag? Nevajag. No, labi, izpildu institūciju. Tagad labi, kamēr es skaita balsis, tad lēmuma projektā ir arī vēl citi punkti. Par citiem punktiem tātad ir tātad piektais, tā sākam tā, trešajā punktā ir šīs anketas, pietiešās anketas, kuras ir tā kā iepārīgā vēlēšana komisija. Par tām nav iebildes šādi pieteikumi, tātad divi pieteikumi. Tātad pieteikt var no politiskā partija vai partijā vienība, pieteikt var novadomi deputāti, un pieteikt var vēlētāju grupā. Un pieteikt var vēlēšana komisijas kandidāta pieteikumu veidu arī, ja vēlētāju grupa, tad jāizsod šādā anketā. Par šīm anketēm ir kā iegūtums, es vien tās nav, tātad tas labi. Lēmuma tātā punkts numur 5. Par to, kad ievieto abās gan Mārupē, gan Pabīģi informatīvos vietenos izliek rezumās vietās. Nav viedotam par šādu. Un sastājās ir izpildu institūciju, organizēja mūsu pieņemto lēmumu izpildi, tātad tie pieņemto iespējumi.
Nē,
vairs nav tāds. Ir balss skaits. Apspiedās, jā, tas svars ir tāds. Nu, laima kā tur ir. Nu, lūdzu.
Kur jums vajag pierakstīt?
Tu
nesirksies? Es tipās? Vai zinu, nekļūt. Viņi devīgi, ja tie.
Tad viņi nezinu. Tā. Tā, tad ir
tā dūža registrēties registrācijas labā. Ir
vai nav? Tā, ir vai nav? Paldies. Kurš ir vai nav?
Kas jādās?
Tā, lūdzu, paņem
nelāk. Svērto balsi mēģina. Svērto balsi. Eģu piestādījā?
Edgars Sāņš
šajā
filmēšanas grupa nav
atbraukts.
Tikai tāpēc balto kraklē.
Tad mēs tagad skatāmies jau.
Rezultāti par vietas vēlēšanu komisijas atalgojumu par 8 eiro katrā, tur ir 16501 svars un par 10 eiro 12709. Tātad ir 8 eiro stundu likme visiem vienādi. Lūdzu, nobalsojam par šo. Mēs te nobalsojam visu rezultātu. Līdz ar to, par lēmumu pirmo punktu mums jāatbalso kopumā ar visiem šiem precizējumiem, kādi ir. Tāds ir 7 kandidāti, 6. oktobris, 6. novembris un 8 eiro. 8 eiro iecirkņumu, 10 eiro ir komisējums. Lūdzu, balsojam par šo. Kurš par?
Šiem obdus.
Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav, tātad lauksošiem balsošiem par. Lēmumu projekts ir kopumā pieņemts. Paldies par pirmo lielo svarīgo lēmumu projektu. Atmūsiet arī tālāk. Tā, nākošais ir jau interesantāks jautājums. Par Mārupas novada domes izpildu ziņojumu par kopīgu jāveidamā novada pašvaldību sadarbības struktūras projektu izstrādes pieeja. Tātad šeit no mums būs jūsu direktors, kas atvojies arī laikam juridiskās nodiesakītāju. Lūdzu, Kristap, vārts tev.
Organizēšanas plānotājiem. prāvā. Darbiniekiem no katras pašvaldības
Tā, lūdzu, jautājumu Kristapā, mums deputāti ir kas, kādi jautājumi Kristapā.
Kāpēc balti burti?
Lai strādā, ja? Kāds vēlas izteikties par šo? Lai strādā. Mēs apunājamies šeit ar Nadīna.
Jā, nu tu? Gribēju teikt, ka būs arī tādas atšķirības lietas un arī iestādes.
Man bija jautājums, kas šodienas tikšanās reize izkristalizējas ar sociālo dienestu. Mēs tikamies abi divi sociālo dienestu kopā. Un jautājums bija par to, nu, tas ir vairāk politiskas dabas jautājums, principā jautājums deputātiem, kā mēs dzīvojam respektīvi ar tiem saistošiem noteikumiem, jo pabalstu apmēri mums atšķirās un ir vietas, kur mums pabalstu apmēri atšķirās diezgan krāsi, tad man negribētos, piemēram, tas ir mana nostāja, pieļaut tādu situāciju, ka pusgadu mēs nodzīvojam pa vecam, un tad attiecīgi mums ir vieni pabalsti, un tad no 1. Jūlija mums otro pusgadu tā kā katram ir savu. Tā kā vienai daļai jauna novada ir viena pabalsti, otrai citu.
Atbildi ļoti līdz, likumdevējs to ir noteicis, esošies aizdošie noteikumi spēkā līdz tam brīdim, kamēr jaunais sasākums izveido jaunu saistošos noteikumus. Šis 3. Decembra reizē tā arī būs, tātad būs saistošie noteikumi spēkā līdz tam darbam. Nākamā gada 2021. gada līdz 31. Decembra jaunam sasākumam jāizveido jaunu saistošu noteikumu.
Tad tas nozīmē, ka, piemēram, ja mums tagad tā situācija diezgan krāsi atšķirās...
Tāda arī būs.
Tāda arī būs. Jā. Tā kā pusgadu mēs dzīvosim tādu pārējais periodā. Vienu saņems vienus ciparus, otru saņems ciparus.
Jā, jā. Kāds no savu budžetu?
Ja budžetā pietiek naudas palielinot tagad.
Bet vai mēs strādāsim, respektīvi, pie kaut kādiem projektiem, jau pie kaut kādiem piedāvājiem?
Nē, to strādās jaunās sasaukums. Likumdevējs nav tāds pilnvarojums, nav nevis. Un tas arī, ko Kristaps... Tātad arī tas, ko Kristaps teica, tas, ko veido šī darba grupa, ko mēs skatīsim, ko mēs vērtēsim, ko mēs atzīsim par labu vai sliktu, mēs iesniegsim jaunām sasaukumam, kurš to var pieņemt zināšanai, var viņš viņu labot, var nolikt skapī un vispār aizmirst no sāk visu viņu no jauna. Tāds ir tiesības jauno sasaukumā. Tad būs tikai iestrādes dokuments jauno sasaukumā.
Bez, jā. Jā, varētu arī jaunas sasaukumas arī
Patreiz tā izskatās, ka, nu, respektīvi, vismaz politiskus lēmumus līdz nākamā sasaukuma sākumā mēs nepieņemam. Tad attiecīgi 1. Jūlijā mums tajās spēkā nu, divas atšķirīgas pieejas viena novada iedzīvotājiem.
Nē, viņš nestājās spēkā, viņš ir spēkā visu laiku, viņš turpina darboties līdz jaunais sasaukums, izveido jaunas dokumentus. To noteica likumdevējs. Jaunās sasaukums jo arī var, ja jūlijā sanāk cilvēl reizi jaunās sasaukums, viņš arī var ļoti ātri un veikli šos jautājumus risināt un dažu mēnešu laikā negaidot līdz decembrī. Jo arī budžeta jautājums principā 1. Jūliju slēdzās vienu konti babītē, ieskaitās Marupē, bet budžets tik un tā iet kopā atšķirīgi līdz gadu.
Vēl ir jautājums, tagad ko kolēģiem pavidējis, kas notiek tajā brīdī, ja, piemēram, cilvēks pēc 1. Jūlija deklarējās jau jaunajā apvienotajā novadā, pēc kuriem noteikumiem?
Pēc tajā noteikumiem kādi ir tajā brīdī spēkā esoši. apdzīvotā vietā, kādi ir apdzīvotās vietas palietās. Ja viņš definēja Smārupē, tad viss ir Smārupes, ja tev Bakuļi bandīs, tad tev ir Bakuļi. Visi ļoti vienkārši. Nedaudz ir sarežģītāk ar darbiniekiem. Principā vēl jūlijā arī cik pēc esošās informācijas, tad arī jūlijā būs divas govās, būs divi sociāla dienas vadītāji, būs viss, viss būs. Jo esoša mums nav tiesības, kādu darbinieku vērtēt, kādam darbiniekam uzteikt darbu, mums tās tiesības likumdevējs nav devis. Tās ir devis jaunam sasaukumam. Tātad jūlijā mēs strādājam viss, kā ir, kā Mārupētā Babītē, jaunās sasaukumas nāk, un tas risina šos jautājumus.
Bet,
jā, vai viņš pieņems to un sāks to risināt, vai nē. Darbiniekiem, kuriem kurus uzskatīs izvērtējot par to, ka vai viņi jāsamazina, vai viņi jāpārvieto citu darba vietu, tad viņiem attiecīgi sasniegt darba likumu, tiks izteikts piedāvājums, un ja viņš attiecīgi tiešām būs tā, ka nu, nevarēs atrast nekur šo darbu, tad attiecīgi saņemt kompensāciju, sasniegt darbu likumu, izjot no nosvādātā laika personībā.
Vēl no darbiniekiem ir jautājums par to darba stāžu, jo juridiski būs jaunais subjekts, un tad attiecīgi vai skaitīs...
Tiesību saistību paņemšana, jā, saistās, jā.
Respektīvi, kolektīva atlaišana nebūs.
Kolektīva atlaišana nebūs, nē.
Žā. Vai saistošie noteikumi, kas ir katrā novadā paliek līdz pieņem jaunu, tikmēr tiek...
Jā, 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 tieši tā. Bet ja obligāti jāpieņem ir līdz 31. decembrī, ja līdz 31. decembrī nebūs pieņem, tad zaudēs savu spēku. Nu tā. Par šo, paldies, lūdzu, priekšstrādājiet, mēs priekšlums sekojoši saknā to, ka nu, laiks ir ātri, mūsu kopsapods ir saukta 12. novembrī, jo pēc sākās abās pašvaldībās komitejas sēdes un domas sēdes, un tad mēs arī varētu varbūt jau kaut ko pastāstīt Kristaps, kā viņiem būs kaut kas labās puses, tās būs un tā. Par šo jautājumu tā mēs varam vienoties, lai strādā. Gaidīsim rezultātus 12. novembrī.
Jā, 6. beidzās.
6. beidzās aplopu rezultātus, iesniedz rezultātus, un 12. mēs nākam kopā ar kopīgu lepinu. Tā, par šo punktu. Tā ir ceturtdiena. Tā, cikos mēs varam, ja iepriekš dienu, 12. ja 11. Kā ir ētāk, cikos varam? 11. ir trešdien, 12. ceturtdien. 11.
Mēs ciemot braukšam.
Mēs esam pabīgi. 11. ir stādkabiena, visiem gājumiem, visiem 11. nevar. 12. tas ir ceturtdien, cikos mēs varam vienot, par kādu laiku.
Cikos
Babīte teiks, cikos brauksim? Tad mēs brauksim pie Babītes. Labi, mēs brauksim pie Babītes. Lūdzu, cikos jūs esat, cikos mēs esam gatavi brīvoties? Divos? Ceturtdienā. Ceturtdienā. Divos? Ir labi. Tātad pierakstīt savos visos kalendāros, 12. novembris, 2014. Babīte. Kurā vietā? Babīte mums ir
patikti.
Paldies. Tā, par trešo punktu. Par Mārupes novada domes attīstības nodaļas vadītāja ziņojumu par jaunu izveidojumās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanu dokumentu izstrādi. Lūdzu, vārds mūsu attīstības nodaļas vadītāja Jozei Kremerei. Lūdzu.
Tālāk jau kopīgi strādāt.
distancēm izšķiršanu, jo ir tad arī kopīgi jālēm, kas ir tās nepieciešamības, kas mums kopīgi vajadzības vai piesaistīt pārpakalpojumā atsevišķus ekspertus kādām konkrētām jomām, vai veikt iepirkumu, vai tiksim galā saviem resursiem. Tās ir tās darba kārtības jautājums numur viens, ko šī darba grupa arī skatīs. Un jālēms par nepieciešo finansējumu, tad saskaņā izskatīt noteikti, kur vēl nav spērā, gatavos projektu pieteikumu šai valsts izfinansējuma piešķiršanai. Nu tā, ļoti īsi, bet gatavosies darba, jo darbs būs ļoti intensīvs. Šobrīd viņas kabinets noteikti paredz, ka jau 30 oktobrī būtu jāiesniegt šis projekts, tāpēc es arī norādīju, ka tiklīdz būs kāds indikācijas par to krīzes kabinets un lēmas par šo noteikumu stāšanos spēkā, tā darba būtu sevišķi visas.
Paldies, Ilze. Lūdzu, jautājumi? Nav nekādi jautājumi. Paldies. Tātad strādājam, gaidām noteikumu strādāt. Līdz ar to es paziņoju ar Māru novada pašvaldības un Babītes novada pašvaldības deputāta kopsapulces par slēpšanu.